Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo ko je zapravo najveći gubitnik nedjeljnih izbora u Srbiji. Što veže Bosnu i Hercegovinu i Evropu? Da li postoje evropske vrijednosti u Srbiji? Da li Crnogorci mare za evropske vrijednosti? Koliko je Kosovo, i makar vrlo odlučno, želi u Evropu, ipak još daleko od evropske stvarnosti?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji Demokratska stranka već je, čini se jasno, iako gubitnik izbora, postati će novi dobitnik vlasti. Zahvalno zato što će ponovno vladati građanima Srbije, ta partija duguje nikome drugom nego Ivici Dačiću, bez kojeg ni ona ni njen naprednjački rival, inače izborni pobjednik, nemaju većinu mandata kako bi sastavili vladu. Dačić se, već je izvjesno, između Nikolićevog i Tadićevog tabora priklonio ovom posljednjem. O ovom političkom obratu u kojem je nekadašnja Đinđićeva partija pod vodstvom Borisa Tadića po drugi put u poziciji da joj nekadašnja Miloševićeva stranka na tanjuru donosi vlast, više u prilogu Branke Trivić.
Koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić i Ivica Dačić SPS PUPS JS dogovorile su se da će zajednički raditi na formiranju parlamentarne većine i dati podršku predsjedničkom kandidatu Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora 20. maja, saopštila je Demokratska stranka. Da je održan sastanak predsjednika ovih partija, Borisa Tadića, Ivice Dačića, Jovana Krkobabića i Dragana Markovića, potvrdio je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i decidno rekao da će koalicija SPS PUPS JS biti u novoj vladi.
I dogovorili smo se da ćemo razgovarati o vladi posle izbora, a da ćemo praviti vladu, odnosno da će naša koalicija sigurno biti u vladi. O funkcijama i o pojedinosti nismo razgovarali. O tome ćemo razgovarati posle izbora.
Iako je dogovor o vladajućoj koaliciji sa izbornom koalicijom oko Ivice Dačića, kao što čusmo, postignut, predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić stvar je predstavio tako da će se to tek dogoditi.
Sve po redu, sve po redu. Prvo se završe predsjednički izbori, pa onda o skupštinskoj većini. Niko nije razgovarao o većini.
Još je lider demokrata rekao i to da je koalicija sa socijalistima najprirodniji spoj i da mu motiv nije glad stranaka za vlašću, nego dobrobit građana.
Svi pokazuju nameru da se ona formira na jedan prirodan način, stranaka koje su saglasne strateškim ciljevima Srbije, načinu kako bi se ona vodila u budućnosti, u principima koji bi bili važeći za buduću skupštinsku većinu, a to je sve zbog koristi građana, a ne zbog koristi stranaka.
Ekspresno brzo postignut dogovor o koaliciji između demokrata, socijalista i njihovih partnera iz izborne koalicije Jedinstvene Srbije i Partije udruženih penzionera, iako još uvijek nije konačan, prema mnogim mišljenjima sugeriše da je Demokratskoj stranci, stožeru do sadašnje vladajuće koalicije, koja je na izborima ipak kažnjena, od izbornog suda birača mnogo važnije osvajanje vlasti i da u postizanju tog cilja može sa svakim. Sociološkinja Zagorka Golubović za Radio Slobodna Evropa kaže da je zato kriv Boris Tadić, koji je 2008. godine Ivicu Dačića podigao iz mrtvih.
Kad je DS mogao sa SPS-om u prethodnoj vladi, onda se podrazumeva da može i u ovoj. Samo što će Dačić u ovoj vladi biti nešto drugo nego što je bio u prethodnoj vladi. Jer je dobio sad samopouzdanje, dobio polet, njega je u stvari iz maltene mrtvih podigao DS, a on sad ima mogućnost da ucenjuje, u tome je problem.
Na parlamentarnim izborima pre 4 godine kao stožer koalicije za Evropsku Srbiju ova partija osvojila je 40,8% glasova, da bi sada uknjižila gotovo polovinu manje, svega 22%. Na pitanje da li je Demokratska stranka zapravo gubitnik ovih izbora, ali da tu vest od građana krije, politikolog Jovan Komšić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Možda je precizniji termin da nisu dobitnici ovih izbora u ovoj fazi konstituisanja vlasti. Dobitnici su, pojedinačno gledano, pripadnici SNS-a.
Da li je fer reći da će oni biti pobednici zato što će im SPS doneti vlast?
Njima može SPS da pomogne da oni donesu vlast, ali oni su pomogli SPS-u da postigne ovaj rezultat, tako da mislim da je teško ovim selektivnim terminima odrediti gubitnika i dobitnika. Naprosto svi su u igri sa promenjenom proporcijom i vrednošću deonica u političkom preduzeću koje će osvojiti vlast nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i davanja mesta mandatara.
Može li se reći da su građani ovim rezultatom kaznili Demokratsku stranku?
Pa građani su izmerili karakter doslednosti Demokratske stranke i vladajuće koalicije njenim predizbornim obećanjima. Dakle, građani su adekvatno izmerili i prošlost, ali su dali još jednu kreditnu karticu demokratama i za bližu budućnost.
Zanimljiv fenomen ovih izbora su i takozvani beli listići, kojih je bilo čak 4%. Među njima, veruje Komšić, najviše ima razočaranih pristalica Demokratske stranke.
Po mom sudu, više u strukturi belih listića ima upravo razočaranih demokrata. Oni nisu otišli u tabor LDP-a kao što se očekivalo. Oni bi mogli ući u parlament da su politički aktivni, ali ovako su samo indikacija trenutnih neraspoloženja. To ne mora biti ni pozitivno ni negativno. To ćemo tek videti šta znači količina belih listića i šta znači količina povećanja političke apatije.
Pre 4 godine Demokratska stranka je napravila fatalno pogrešan izbor i tek će se videti koliku cenu će ispostaviti, ocenjuje Zagorka Golubović.
Ja mislim da je prošli put napravljena užasna greška. Ako se i ušlo sa SPS-om, nije smelo da im se da onoliko vlasti koliko im se dalo. Najvažniji, ja sam to rekla Borisu Tadiću, ništa nije vredelo. Nažalost, tako je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropski pokret u Srbiji obilježio je Dan Evrope druženjem s građanima kako bi što većem broju njih približio znanja i činjenice o Evropskoj uniji. Dok vlasti gotovo svakodnevno poručuju kako je Srbija dio Evrope, odnos građana pokazuje da zemlja još uvijek ne dijeli njene vrijednosti. Neki će reći da je potrebno vremena da bi ih razumjeli, prenosi Iva Martinović.
Veliko interesovanje na štandu Evropskog pokreta u centru Beograda, gde su se za tačne odgovore na pitanja o istoriji, ustrojstvu i činjenicama vezanim za Evropsku uniju delile nagrade. Znanja, međutim, nisu bila za pohvalu.
Koja država Evropske unije ima najveću površinu?
Nemačka.
Blizu Nemačka.
Koja država trenutno predsjedava Savetom Evropske unije? Poljska.
Nije.
Jo, čekaj. Sad je maj. Da, znam, da.
Jeste. Koliko država je pristupila Evropskoj uniji 2004. godine? Rumunija?
Ne, to je poslednji krug.
A onda 2004. su pristupile Češka, Slovačka, Slovenija?
A, dobro, lako. Da li Hrvatska članica EU?
Eto, nije.
Nije još. 1. jula 2013.
Koji je trenutni status Srbije u procesu priključenja? Pa trenutno smo u pregovorima, predpristupnim pregovorima.
Šta je Srbija dobila skoro?
Status kandidata.
Koliko zvezdica se nalazi na zastavi Evropske unije? Smem da brojim.
Koja je zvanična valuta u 17 država EU? Euro.
Mlađi sugrađani učenici jedne od beogradskih srednjih škola koje je organizovano dovela njihova profesorka još su se slabije snalazili.
Koliko država čini Evropska unija?
Ja ne znam ovo.
Koliko je država pristupila Evropskoj uniji?
Čekaj, polako, razmisli malo.
Hrvatska?
Hrvatska.
Slovenija?
Jeste.
Slovenija? Makedonija? Šta je Belorusija?
Ne.
Koja kompozicija je prihvaćena kao himna EU?
To nije.
Ja znam kako zvuče, ali ne znam kako se zvuče.
Oda, deveta simfonija, kraj devete simfonije, Oda radosti.
Jeste, bravo.
Pa jeste interesovanje veliko. Moj generalni utisak je da je znanje o Evropskoj uniji prilično slabo, što govori u prilog tezi da se inače da u Srbiji inače ne postoji neka dublja debata o Evropskoj uniji, nego se gleda manje više sve crno ili belo, ali mi smo se zato baš ovde okupili, tako da nadamo se da ćemo barem ovim ljudima koji su prošli uz publikacije koje smo podelili pomoći da saznaju nešto o Evropskoj uniji kojoj mi stremimo.
Iako gotovo svakodnevno propagiraju ovakva stremljenja, vlast u Srbiji ne čini mnogo na planu onoga što prethodno može i mora da uradi u sopstvenom dvorištu. Informisanje podsticanje obrazovanja i uvođenja istinskih evropskih vrednosti u društvo u Srbiji. Većina građana Brisel još uvek doživljava kao mesto ispostavljanja uslova koji radi njih, a ne same Srbije, moraju biti ispunjeni ukoliko se želi članstvo u Evropskoj uniji.
Znači, tu postoje jedno veliko nerazumijevanje koje je akumulirano godinama, nažalost, jer su bile takve poruke i naše političke elite, koliko je to zadatak za sve nas.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Ovakvo nerazumevanje dovelo i do opadanja početnog entuzijazma, pa je tako podrška građana članstvu u Evropskoj uniji sa 73%, koliko je iznosila 2003. godine, ove godine opala na 51%. Funkcioner vladajućih demokrata Dragoljub Mićunović odgovornost ne vidi u političarima i podlači da se ukorenjene vrednosti u društvu ne mogu menjati preko noći.
Ono ima naravno nekoliko svojih konzervativnih i restauratorskih korena. Imate crkvu, imate neke monarhističke krugove, imate društva socijalistička, jezgra, komunistička. Dakle, ima jako mnogo tih elemenata koji su ugrađeni u društvu u celini. Ali sve u svemu, mislim da društvo napreduje. Mnoge u tom pogledu približavanje Evrope.
Istoričar Nikola Samardžić, međutim, nije optimista.
Mi smo ovde u Srbiji i Jugoslaviji zapravo iz epohe komunizma ušli u epohu nacionalizma i u nedostatku tog dugotrajnog istorijskog procesa mi zapravo nismo bili u stanju da razumemo samu ideju Evropske unije, ne pominjući sve te složene mehanizme uređenja međusobnih odnosa. Zato je nama istovremeno potrebno ne samo domaće, nego i evropsko političko liderstvo kako bismo se uključili u taj, ponavljam, veoma složen proces.
Lekcija je to koju bi morali da shvate i političari i građani. Neki od ovih drugih možda već i jesu.
Hvala što ste slušali prizor.
Hvala vama, da ste zdravi i živi. Pa to mladi, vi trebate da poslije mi smo već što kažu, a bez svijeta nema ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Bosni i Hercegovini se obilježava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Nema mnogo razloga za slavlje, jer Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani djelovanja neonacističkih organizacija i zabrani poricanja genocida kao i drugih zločina protiv čovječnosti. A bez toga zakona Bosna i Hercegovina će se teško približiti zajednici zemalja Evrope, u kojima je demokracija najveće dostignuće, a antifašizam vrijednost kojom se ponose, priredila Gordana Sandić-Hađihasanović.
Dvije velike tekovine koje je imala Bosna i Hercegovina nije uspjela iskoristiti i okrenuti ih u svoju korist. To su antifašizam i evropske civilizacijske vrijednosti. Ova država jedina je u Evropi u kojoj zakonom nije zabranjeno djelovanje neonacističkih organizacija, kao i poricanje genocida, holokausta i zločina protiv čovječnosti. Prije 10 godina Bosna i Hercegovina je bila bliže Evropskoj uniji nego Srbija i Crna Gora, koje su sada zemlje kandidati, dok Hrvatska naredne godine postaje punopravna članica, podsjeća predsjednik federacije Živko Budimir.
Obilježavanje Dana Europe u zemlji koja teži ulasku u Europsku uniju, koja dječjim ili puzećim koracima ide ka svome cilju, još nas jednom opominje gdje smo mogli biti, a gdje smo danas. Od drugih možemo naučiti mnogo, premda sam uvjeren kako prilagođavanje europskim normama nije moguće dok ne pobjedimo vlastite duhove i ne zaliječimo rak rane ove države.
Na putu približavanja Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu stoji velika prepreka, nedemokratski ustav, ističe profesor Čazim Sadiković.
Niko u Evropskoj uniji nije primljen koji je imao bilo što u svom ustavu suprotno Evropskoj konvenciji za ljudska prava. Osnovno je u ovom trenutku da uradimo ono što čekamo 17 godina, a to je da se ovdje primjeni u potpunosti, a ne samo u slučaju Sjedinjenih Finci, Evropska konvencija za ljudska prava.
Udruženje građana Front iz Tuzle uz 9. maj navodi da Bosna i Hercegovina ne može računati na evropsku budućnost ukoliko još uvijek ima političara i u najvišim organima vlasti koji otvoreno favorizuju fašizam, ličnosti iz najnegativnije prošlosti i njihova djela. Predsjednik udruženja Daniel Senkić.
Ovakvi kakvi smo, čisto sumnjam da nas iko želi rašireni ruku dočekati Evropi. Mi se moramo prvo obračunati sa svim problemima koji su vezani, ajde da kažemo, uz prvi smisao današnjeg dana, uz antifašizam. Evropske integracije zavisi od toga kako ćemo mi sami urediti svoju baštu svoje, da tako kažemo, svoje dvorište ovdje, kako ćemo se oduprijeti fašizmu i nacizmu koji je duboko ukorijenjen i u instituciju vlasti, odnosno kada će konačno građani ove zemlje pokazati jednu jaku, pametnu, zdravu svijest i oduprijeti se svim tim, da kažemo, devijacijama u našem društvu.
Bosna i Hercegovina je prije 4 godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji još nije stupio na snagu, pa ipak šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izražava nadu da će zastoj biti nadoknađen.
Ja čvrsto vjerujem da će Bosna i Hercegovina, kada se ispune uslovi, biti članica Unije. Međutim, na vama je da postavite strateške ciljeve i listu zadataka da bi proveli standarde Europske unije i pripremili se za natječaj na najvećem jedinstvenom tržištu na svijetu, gdje možete pokazati ono najbolje što imate.
Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Milorad Živković ističe napredak koji je postignut usvajanjem nekoliko ključnih zakona.
Praktično smo na jednu stepenicu da podnesemo aplikaciju za kandidaturu, a to je sprovođenje presude Sejdić-Finci. Ako bi sabrali sve zakone koji su doneseni na entitetskom nivou zajedno sa Parlamentarnom skupštini Bosne i Hercegovine, mi bi bili u Bosni i Hercegovini oni koji su mnogo više zakona donijeli nego i Hrvatska i Srbija, ali sam parlament Bosne i Hercegovine i ustavne nadležnosti koje im je dao Dayton ga ograničava u donošenju velikog broja zakona, reformski i važni su i za evropski put Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija uz nadu da će na majskom samitu NATO u Chicagu biti aktiviran akcioni program za pristupanje vojnom savezu kaže:
meni je prvi cilj da 2014. u Sarajevu imamo NATO summit na 100. obljetnicu sarajevskog atentata, da konačno se kaže da su ratovi u Europi završeni, da se NATO zastava digne 100 metara od mjesta gdje je bio atentat.
Vraćajući se današnjem 9. maju, danu pobjede nad fašizmom, Daniel Senkić smatra da čestitati taj dan može zvučati ironično.
U državi u kojoj se na svakom koraku favorizuje fašizam, u državi u kojoj se na svakoj čuki okupljaju četnici na svojim saborima u Hercegovini, sasvim slobodno se vjore ustaške zastave, u državi gdje djeluju vehabijski pokreti i ostale fašističke grupacije, mislim da je čak suvišno samo sjeti i čestitati 9. maj, jer izgleda kao jedna velika ubleha. Mislim da se građani konačno trebaju dići i suprotstaviti se tome, a ne samo deklarativno prisjećati ovog dana.
Pa ipak na brojnim mjestima danas su se i mladi i stari podsjetili na vrijednosti 9. maja, dana pobjede nad fašizmom i dana Europe. Predsjednik Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata Jure Galić:
mi imamo šta poručiti, jer smo živjeli u jednom vremenu i borili se u jednom vremenu za nešto bolje, za nešto korisnije, za nešto što će biti na dobro biti svih. Mislim na sve. Na sve građane, na sve ljude, na sve nacije, na sve vjere koje žive ovdje na ovome području.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako je politički Kosovo najviše udaljeno od Evropske unije, u Prištini je Dan Evrope protekao u slavlju i veselju, nizom zabavno-kulturnih manifestacija. Dok zvaničnici tokom ovog neradnog dana na Kosovo obećavaju reforme, predstavnici Evropske unije naglašavaju da se Kosovo nalazi na samom početku eurointegracija, te da je pred zemljom još mnogo izazova. Priču ima Amra Zeineli.
Ojačavanje vladavine prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, pitanje severa zemlje, reforme unutar zemlje, odnosno funkcionalizacija javne administracije, te socioekonomski razvoj, glavni su izazovi pred Kosovom na putu eurointegracija. Ali iako u zemlji jača optimizam prema evropskim integracijama, Kosovu predstoji dug i težak put. To međutim nije sprečilo institucije, kao što je to bio slučaj u prošlosti, da na današnji dan odmaraju, ali u međuvremenu mališanima i omladini proslava Dana Evrope ulepšala dan. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se Kosovo nalazi na samom početku procesa eurointegracija i podlači da je pred zemljom mnogo izazova. On ipak ocenjuje da je godina dobro počela.
The truth is that Kosovo is behind the other countries of the region.
Tačno je da se Kosovo nalazi iza preostalih država u regionu, ali mislim da smo dobro počeli godinu što se tiče odnosa Evropske unije i Kosova. Studija izvodljivosti je u izradi za jesen, a ona će, nadam se, lansirati i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da mislim da smo na pravom putu. Ali mislim da sad zavisi od svih nas, posebno od Kosova, rad na reforme, odnosno na vladavini prava, demokratizaciji i ekonomskim reformama, kazao je Žbogar. Dok se proces o viznoj liberalizaciji ne okonča, građani Kosova će i dalje čekati u red za vize. Iz kancelarije Evropske unije, međutim, poručuju da postoji volja i želja u vladi kako bi došlo do napretka u procesu eurointegracija. Ministarka eurointegracija Gljora Čitaku istakla da je sprovođenje reforma ključno kako bi Kosovo postalo članica Evropske unije. S ovih današnjih dešavanja šaljemo jake signale Briselu da želimo da budemo deo evropske porodice, ali deo Evropske unije ćemo biti onda kada budemo ispunili sve reforme i obaveze, poručila je Čitaku. Integracija sjevernog dela Kosova bila je među većim izazovima za kosovske vlasti, ali Žbogar smatra da je put rešenja tog pitanja dijalog između kosovskih institucija i Srba na severu. Što se uloge Beograda u ovom dijalogu tiče, Žbogar je izjavio. O tome trebaju da odluče ljudi na Kosovu, znači u trenutku kad oni misle da mogu da razgovaraju sa Srbijom o pitanjima u kojima oni mogu biti uključeni, kao što su obrazovanje i ostala pitanja koja se pominju u Tisarijevom planu. Ali mislim da je potrebno da se počne sa dijalogom sa zajednicom na severu, poručuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I u Crnoj Gori 9. maj je Dan Evrope. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je u suradnji s nevladinim sektorom organiziralo manifestaciju na kojoj je bio i kolega Esat Krcić. Iskoristio je priliku da sa okupljenim građanima popriča o tome koliko je Crna Gora stvarno blizu evropskih vrijednosti.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Ja se iskreno nadam da će i građani i političke strukture, ali i druge i akademske strukture u Crnoj Gori ipak u godinama pred nama praviti svako za sebe i svi zajedno određene promjene prevashodno u tom vrijednostnom i mentalitetskom sklopu. Te su promjene i najteže i potraje možda i mnogo duže nego što je to put ka formalnom članstvu.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kouljarević ukazuje na značajne smetnje crnogorskom eurointegracijnom procesu koji ipak proces mogu usporiti, ali ne i zaustaviti.
Evropske vrijednosti se kod nas još uvijek veoma sporo i nevoljno usvajaju i što je naravno najopasnije, taj proces najsporiji ide upravo od donosioca odluka, odnosno oni koji bi trebali da mijenjaju društveni sistem i društvene norme. Na svu sreću taj proces je nezaustavljiv i ja mislim da ćemo u nekom nastupajućem periodu doživjeti dramatične promjene u tom pravcu.
Po mnogima nepravedno Dan Evrope zasjenjuje drugi važan praznik koji se također obilježava 9. maja, Dan pobjede nad fašizmom. Zvanična državna delegacija je položila vence na spomenik partizanu borcu na Podgoričkom brdu Gorica. Predsjednik države Filip Vujanović je naredio ispaljivanje počasnih artiljerijskih plotuna, a Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore baš danas upućuje štafetu koja će prokrstariti Crnom Gorom. Funkcioner JKPCG Radislav Stanišić.
Nije to nostalgija, nego je pojava fašizma u raznim oblicima koja sve više truje ovu mladu generaciju. Jer da ne postoje Jugoslavija kao država, ali postoje njeni narodi koji žele da žive na ovim prostorima u miru, slozi i suživotu, da granični prelazi koji sada stoje među tim državama ne budu prelazi gdje ćemo se zadržavati u državi u kojoj smo rođeni po nekoliko sati da bismo otišli kod svoga kuma, prijatelja, braća, nego da to budu mostovi saradnje.
Da li je Crna Gora stasala za Evropsku uniju i da li su njeni građani prihvatili evropske vrijednosti, pitanje su koje smo postavili samim građanima Podgorice.
Mislim u cjelini da ima i anomalija koje prate te cjeline, tako da te anomalije prave prelom u svemu tome, jer štrče kao jednovidna pojava i onda mislim da sporo to ide. Dosta to šta je, recimo, što je jedna samouvjerenost u nama što mislimo da smo čitavom svijetu pamet popili, da sve znamo, a ništa ne znamo. Najobičniji je jedan primjer, recimo, kad je snijeg napadao i kad se jednostavno blokirao saobraćaj u čitavoj Crnoj Gori, ništa nije funkcionisalo, ni drumski, ni željeznički, ni vazdušni. To je dovoljno da shvatimo gdje smo.
Ja mislim da ima dovoljno.
dovoljno. Da smo mi odavno dio Evrope i da je to samo više neka formalnost da uđemo, eto, te formalnosti da popunimo i da uđemo u Evropsku uniju. Mislim da imamo dovoljno evropskog duha i da smo mi odavno već dio Evrope.
Na osnovu čega ste to zaključili?
Pa to pokazuje i naša istorija i naša tradicija, naša kultura, naše obrazovanje, sve to pokazuje. Tako da mislim da imamo dovoljno kvaliteta, dovoljno kadra, dovoljno mogućnosti da budemo dio te zajednice.
A šta nam još nedostaje?
Šta nam još nedostaje? Pa nedostaje nam, eto, možda upravo to, ovo što mene interesuje. Znači, malo više obrazovanja i malo više znanja.
Vjerovatno smo više spremni nego što smo organizovani. Glavna prepreka su što se ponašamo više navijački nego trezveno i pametno, da nešto napravimo za svoje bolje. A prednosti su nam što imamo zdravu naciju, prednosti smo nam što imamo zaista velike potencijale koje ne koristimo. Mogli bi da živimo mnogo bolje, da se bavimo pravim stvarima. Ovako mali broj stanovnika može zaista da bude na jednom velikoj ljestvici standarda, samo da se pametno iskoristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna priča iz Crne Gore. Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, nekadašnju crkvu Svete Gospođe na Stefanu, koju je Srpska pravoslavna crkva preimenovala i nelegalno dograđivala, pa potom u sporu postigla dogovor sa državom, gradi kompanija Nexan nikšićkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. I ne samo to, Davidovićeva firma počela je ovih dana radove na još jednom objektu na Miločeru, koji se moraju okončati do 1. juna kada počinje glavna turistička sezona. Iz Nikšića s detaljima Lela Šćepanović.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu gradiće kompanija Nexan nikšićkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. Iako je ministar turizma Predrag Sekulić saopštio da će radovi na bloku 25 Svetog Stefana, gdje se nalazi i crkva, biti završena do marta ove godine, gradnja je tek počela, i to nekoliko dana uoči zabrane gradnje na obali pred početak turističke sezone. Miodrag Davidović.
Ta crkva na Svetom Stefanu, o kojoj se radi i...
Pa to je jedino crkvi koja je bila predmet svih priča i sporova. Radi se crkva Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj. Kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti, ona je posvećena i svetome... Aleksandru Nevskom. I arhanđel Gabrilu, i arhanđel Mihajlu, i svi sveti. Prema tome, nema tu sporova. Suština je da se taj objekat napravi na dobro svih i da to bude vječno sastajalište svih, a ne vječni problem i vječna muka.
Podsjetimo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju sporne crkve na Svetom Stefanu početkom godine. Inače, riječ je o najstarijoj crkvi na poluostrvu, koja je porušena 1959. kada je nekadašnji Sveti Stefan pretvoren u grad hotel. Ostaci crkve su pronađeni nakon što je zakupac grad hotela singapurska kompanija Aman Resorts, koja je za taj posao angažovala grčku Restis grupu, počela rekonstrukciju unutrašnjosti apartmana i drugih objekata na Svecu. Na scenu su ubrzo stupili mještani ovog dijela obale, koji nisu bili zadovoljni prijedlozima da se ostaci starog objekta prekriju staklom, kao da se radi o arheološkom nalazištu, a ne o crkvi. Okupljeni oko udruženja za obnovu hramova Paštrovića i mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve pokušali su da nadgrade na osnovu uređenog projekta nedostajući dio crkve. Uslijedile su intervencije nadležnih službi, pošto je to ocijenjeno kao divlja gradnja. Bilo je protesta mještana i sukoba sa policijom. I nakon nekoliko dana započeti radovi su prekinuti, a podignuti zid je porušen. Na pitanje novinara zašto se radovi izvode uoči zabrane gradnje zbog početka turističke sezone, Davidović kaže.
Sam početak turističke sezone.
Apsolutno, ali vi ne možete da shvatite da mi radimo sprat za 6 dana. Mi smo zgradu od 10 spratova podigli za 50 dana, grube radove. Pa 30 dana mora da bude završena. Naši radnici moraju da rade u 3 smjene na tom objektu.
Davidović je danas još rekao da će i radovi na spa centru u Miločarskoj šumi biti završeni prije početka turističke sezone.
Mi ćemo u kraljičnoj plaži za 15 dana završiti sve grube radove. A to ne može naš čovjek da prepozna niti da shvati. Mene su naši inženjeri ubijedili da će kraljičina plaža i da će crkva na Svetom Stefanu biti završene prije turističke sezone. I to ne treba nikoga da brine. najmanje vladu i ostale. Mi ako to ne budemo uspjeli, mi smo napravili promašaj i mi ćemo snositi konsekvence za to. Prema tome, bit će završeno. Ako ne može da radi, da to završi 100 ljudi, moće 1000 ljudi. I ne trebaju da brinu niko šta to mi za Boga radimo s Grcima. Pa mi radimo za novac. Mi nama Grci nijesu ni rodni, pomozi Bog.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahirov Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da su stanovnici glavnog grada BiH uznemireni i preplašeni nesigurnošću.
Građani Sarajeva više ne mogu trpiti nesigurnost, nesigurno življenje u kantonu.
Jedan izuzetno pošten, jedan izuzetno miran, jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga.
Nakon što su po drugi put oslobođeni krivice za pomaganje u likvidaciji braće Bitići, dvojica srpskih policajaca ispred specijalnog suda u Beogradu.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 6 godina.
Razbijena grupa krijumčara drogom. Policija osumnjičenima već popisuje imovinu kako bi im, kad budu osuđeni, bila i oduzeta.
Naime, naš stav je da nije dovoljno samo da te osobe budu osuđene na kaznu zatvora, nego da im bude oduzeta sva imovina koja potiče od izvršenja kaznenog djela ili je u vezi sa njihovim djelovanjem.
Da li će Crnogorci manje piti dok voze, s obzirom na rigorozne kazne iz novog zakona o prometu?
Manje će piti dok voze, to definitivno. Ko što i sad je ovo nulta tolerancija, ja koji sam volio ponekad, ni jednu ne popijem, ni jednu, niti smijem. Ostajem bez posla, bez vodačke.
Saher torta, made in Srbija, stigla i do samog Beča.
Iako se proizvodi u Kragujevcu, skoro 90% materijala za saher tortu se uvozi, pa su u njoj samo šećer i mleko iz Srbije.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvojica srpskih policajaca optuženih za pomaganje u likvidaciji braće Bitići po drugi put su osloboženi krivice. Takvu odluku donijelo je odjeljenje Višeg suda za ratne zločine u Beogradu, navodeći da nema dokaza o njihovoj umješanosti u ubojstva počinjena jula 99. godine. Trojica braće Bitići bili su američki državljani koji su se pridružili oslobodilačkoj vojsci Kosova, a kako je i sam sud naveo, na teritoriju Srbije su uhapšeni dok su činili humano djelo. Naime, pomagali su dvijema romskim obiteljima iz Prizrena da izbjegnu u Srbiju. Zato su nagrađeni najprije zatvaranjem, a potom i likvidacijom po kratkom postupku od strane počinilaca čiji identitet do danas nije utvrđen. U Beogradskom specijalnom sudu bio je Miloš Teodorović.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija. Nisu bili raspoloženi za komentare, a na naše insistiranje kratko su rekli.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 6 godina.
Suđenje je počelo novembra 2006. od kada je saslušano 105 svedoka. Uprkos tome, identitet osoba koje su odvele Bitiće i potom ih likvidirale nije utvrđen. Na osnovu onoga što je rekao sudija Rasko Popović, lako se može zaključiti da su na čelu komandnog lanca koji je organizovao operaciju uklanjanja Bitićija bili tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji je 2002. izvršio samoubistvo, i njegova desna ruka, bivši šef resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević, Vučić, koji je zbog zločina nad Albancima prošle godine pred Haškim tribunalom osuđen na 27 godina robije. Popovićev i Stojanovićev advokat Božo Prelević iznao je podatke koji govore da slučaj Bitići ovim nikako nije zatvoren.
Vodi se još jedna istraga protiv 6 ljudi, međutim, ja mislim čak da ovim okrivljenim je išlo u prilog i oni su jedini davali izjave od početka da se pronađe ko je ubica ovog potpuno zverskog nedela. Ovde se ne radi ni o kakvoj presudi posle koje bi trebalo likovati, jer ta sramota ubistva troje potpuno nevinih ljudi ostaje.
Ostaje i nedoumica zbog čega su se na udaru u procesu za koji je zainteresovana i američka administracija, pošto su ubijeni bili državljani Sjedinjenih Država, zbog čega su i predstavnici ambasade bili prisutni u sudu, našli ipak nisko rangirani u mreži koja se zaplela oko braće Bitići. Brat ubijenih, Fatos Bitići, u izjavi iz Amerike, gde živi i radi, navodi da dokaza ima dovoljno i nastavlja. Srpska vlada koristi slučaj moje braće samo za politiku i ni za šta drugo. Ima mnogo svedoka, oni znaju šta se događalo u Petrovom selu, koji je izdavao naredbe, ko je prebacio moju braću iz Prokuplja u Petrovo selo, ko je bio u kampu, svi to znaju. Ali vlast u Srbiji 13 godina igra svoju igru. Mnogo puta sam zvao tužioca za ratne zločine, ali on nije odgovarao na moje pozive. Kada je podignuta druga optužnica, ja sam rekao da to nije dobro. Zašto nisu optuženi svi, a ne samo dvoje ljudi? Ali odgovoreno je da će prvo biti procesuirana dvojica, pa će se dalje ići na više nivoe. Ali to se nije dogodilo. Može li upravo slučaj Bitići biti primer izvrdavanja gonjenja visoko rangiranih u lancu odgovornosti? Saradnik Fonda za humanitarno pravo koji je pratio ovo suđenje, Dušan Jovanović, uveren je da je...
To je jedna ustaljena praksa Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji uporno odbija da procesuira najodgovornija lica za ratne zločine koje su činili pripadnici srpskih snaga. Optužnicom nisu obuhvaćena lica koja su verovatno imala značajan udeo izvršenju ovog zločina. To su druga lica koja su bila u kampu kod Kladova, lica koja su se tada nalazila na visokim pozicijama u policiji, Goran Radosavljević Guri i Obrad Stevanović, oni su pozivani na sud da svedoče kao ugledni svedoci, a ne kao lica koja bi se također mogla eventualno smatrati osumnjičenima u ovom postupku.
Neuvijenoj kritici, tužilaštvo je bilo izloženo i od strane sudskog veća koje je zatražilo čvrste dokaze. Usledilo je saopštenje tužilaštva kojim se najavljuje skora žalba na oslobađajuću presudu. Podsjećamo, po tekstu optužnice, prvooptuženi Popović, poznat pod nadimku Popije,
8. jula 99. naredio drugooptuženom Stojanoviću da uhapsi braću Bitići nakon izlaska iz zatvora u Prokuplju, gde su trojica braće odslužili kazne zbog ilegalnog ulaska u Jugoslaviju iz Albanije. Stojanović je, kako se navodi u optužnici, po naređenju Popovića, potom braću Bitići sproveo do nastavnog centra MUP-a Srbije u Petrovom selu, gde ih je zatvorio, a sutradan 9. jula 99. u kasnim večernjim satima predao pripadnicima MUP-a Srbije koji su ih ubili.
2001. godine ostaci Ilija, Argona i Mehmeta Bitićija pronađeni su u masovnoj grobnici sa albanskim civilima u Petrovom selu kod Kladova. Sudija Rasko Popović izneo je detaljnu rekonstrukciju poznatih detalja o zločinu, navodeći da su Bitići uhapšeni u trenutku kada su činili humano delo, jer su pomagali dvema romskim porodicama iz Prizrena da izbegnu u Srbiju. Nagrada za to delo bio je metak u potiljak. Sud navodi da, kao što se ne zna ko su ubice, sa sigurnošću se ne može reći ni gde su Bitići likvidirani. Dalje se zaključuje.
Duboko verujemo da niko pa ni tri brata Bitići ne zaslužuju da im se vezanih ruku sa povezima preko očiju puca u potiljak, a zatim da budu sahranjeni u jednoj od masovnih grobnica na periferiji Srbije.
Reči su koje je pročitao sudija Popović ilustrujući monstruoznost zločina za koji 13 godina nakon što je počinjen niko nije odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Foči ispred kazneno-popravnog zavoda bivšeg logora, u kojem su bile zatvarane osobe nesrpske nacionalnosti, obilježen je Dan Saveza logoraša BiH. KP Foča samo je jedan od brojnih logora tokom rata u BiH koje su osnivale sve tri vojske. Muškarci i žene, samo zbog toga što su druge vjere i nacije, zatvarani su, mučeni i ubijani, a veliki broj seksualno zlostavljan. Osnivanje logora tokom 90. godina prošloga vijeka u Bosni i Hercegovini, moderna Evropa ne pamti još od Drugog svjetskog rata, a slike zarobljenih, mršavih muškaraca koji su više ličili na kosture, u prijedolskom logoru Trnopolje pod kontrolom vojske bosanskih Srba šokirali su 92. svjetsku javnost, priredila Dženana Karabegović.
Fikret Alić preživio je strahote logora Trnopolje i Keraterm u opštini Prijedor, gdje je bio zatvoren 56 dana. Televizijski snimak na kojem je imao 40 kg sa izbačenim rebrima iza bodljikave žice logora te 1992. više je podsjećao na fotografije zabilježene u nacističkim logorima tokom Drugog svjetskog rata. Danas samo kaže:
ovaj logor bio stravi užas.
Trnopolje, Keraterm, Omarska, logori su u kojima su zatvarani muškarci i žene bošnjačke nacionalnosti početkom rata u Prijedoru. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo, u Bosni i Hercegovini bilo je više od 400 logora, a bili su pod kontrolom sve tri vojske. Izet Hadži Ahmetović proveo je godinu dana u kazneno-popravnom zavodu Foča.
Nije bilo sjajno, nije bilo dobro.
MC Akundo u Foči je bila zarobljena od početka aprila do polovine augusta 1992. U tom periodu je, kako kaže, svakodnevno silovana.
To su bili poznanici, lično komšija. Bilo je i ljudi iz Srbije koji su dolazili sa crvenim beretkama, kapicama na glavi, sa bijelim trakama oko rukava i crne rukavice bez prstiju. Ona, ne da su to bili samo onaj mještani, nego je to bila i vojska iz Republike Srbije.
Bez obzira pod čijom komandom od tri vojske su se logori nalazili, oni koji su preživjeli njihove strahote svjedoče da su zarobljenike tukli, premlaćivali, ubijali i seksualno zlostavljali. Zdravko Đorđić i Milojka Antić, samo zbog toga što su bili pripadnici srpske nacionalnosti, bili su zatvoreni u logoru Čelebići kod Konjica.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
On je mene gurno na krevet i te noći sam bila silovana.
No nisu samo žene bile silovane u logorima. Seksualno su zlostavljani i muškarci. U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine posjeduju arhivu, ali kažu kako je o toj temi teško govoriti zbog patrijarhalnog bosansko-hercegovačkog društva, u kome je sramota priznati da se to i desilo. Radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku i prijedorskim Omarska i Keraterm. Sudbin Musić, sekretar udruženja logoraša Prijedor 92, navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima muškaraca koji su bili seksualno zlostavljani u logorima.
Ja sam slušao ispovijed čovjeka kojeg su tjerali da jednom od logorašica javno na nekakvoj platformi simulira nekakav seksualni akt koje je na njima ostavilo dugotrajne posljedice i još na veliko zlo navedena žena nije živa, nije izišla iz logora, najkasnije je ubijena.
Ono što je zapanjujući podatak je da su u logorima zatvarana i djeca. Jedan od takvih bio je u zgradi Muzeja revolucije u Jablonici, u kojem su bili zatvoreni građani hrvatske nacionalnosti. U njemu su bile i bebe stare samo 2 mjeseca. Duško Tomić, generalni sekretar Dječje ambasade i Međaši, o tome kaže:
ja sam razgovarao sa mnogim majkama koje su bile u logoru u Jablanici i tamo smo mi skupili evidenciju, spisak od 69 djece koji su bili u Jablanici. Naravno, njih su kupili zajedno sa roditeljima armija BH i onda ih je prevozila u taj nesretni objekat. Poslije izvjesnog vremena oni su pustili te žene i djecu, a ostali su samo muškarci. Tako da nema nikakve dileme da je neko popravio tu grešku, ali se to više nije moglo popraviti jer su djeca sva, kako ja kažem, pod navodima pelcovana strahom, užasom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U samo 3 dana Sarajevo je ponovno postalo poprište ubojstava i ranjavanja. Sigurnosna situacija za vlast nije alarmantna, dok građani razmatraju opcije kako da se sami zaštite. Prosvjedom zbog ubojstva sugrađanina koji je pokušao spriječiti zlostavljanje druge osobe, smatraju da treba reći dosta stanju nesigurnosti i straha. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon što je vlasnik lokalne trgovine u sarajevskom naselju Bistrik zatražio pomoć zbog maltretiranja dvojice delinkvenata, Haris Žiga je jedan od onih koji je ustao u zaštitu, ubijen je nožem i preminuo na licu mjesta. Dan kasnije nožem je zbodena jedna osoba u tramvaju, a 2 dana poslije 13-godišnji dječak teško je ozlijeđen nožem. Za samo 3 dana Sarajevo se vratilo u stanje opšteg osjećaja nesigurnosti građana, u kojem je bilo nakon ubistva Denisa Mrnjavca ili Amara Mistrića. Protesti koji su organizovani nakon Žiginog ubistva pokazali su da građani, makoliko sigurnosne službe to negirale, nisu sigurni.
Bandaraju, imam unuku,
koja treba u srednju školu. Vjerujte, ja ne spavam već.
Jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga samo zato što ovdje zaista ništa se ne čini da se pojača sigurnost.
Gdje da ćemo morati neki način tražiti, sami sebe zaštitimo.
Balavac nosi nož zapas, umfati se u trolebu za ručku, a nož mu viri. Gdje smo sigurni? Nismo, Boga.
Za policiju stanje nije alarmantno, a građani pretjeruju procjenama. Irfan Nefić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantone Sarajevo.
Možemo reći da je od 1. januara do 10. aprila 2012. godine u Sarajevu evidentirano 17 krivičnih djela u kojima je upotrijebljeno oružje. Dakle, ona sintagma skoro svaki dan ne stoji.
Ono što je policija saopštila kao umirujući podatak jeste da, prevedena sa statistike, svaki peti dan u prosjeku u Sarajevu neko na nekoga puca. Incidenti s noževima ili djecom koja na časove donose bombe nisu ubrojani. Društvo polako počinje da oboljeva od nasilja i nešto se mora uraditi na tom pravcu ili će kriminalne grupe koje su dobro poznate policiji i tužilaštvu svoj uticaj širiti, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantone Sarajevo Ismet Dahir.
Dogodi se ti ubistava ili povređivanje, upotreba nuže, upotreba hladnog vatrenog oružja, pa onda neko malo zatiše, pa opet. Međutim, ono što sam ja siguran, a to je da ekonomska situacija, politička situacija, socijalna situacija, da ima svoj ogroman doprinos svemu tome. Velik broj nezaposlenih, velik broj beskućnika, velik broj pogotovo mlađe populacije nalazi se na ulicama dijelom, prepušteno i samo sebi. Utjeha se traži u opojnim sredstvima, utjeha se traži u alkoholu, a svi su to rezultati tog nekakvog i nasilničkog i nekog, da ne kažem, patološkog ponašanja.
Da sve navedene strukture moraju djelovati, znalo se i nakon ubistva Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, spaljivanju Ljubice Đokić-Spasojević ispred zgrade gdje je živjela ili Amara Mistrića u njegovom lokalu. Sva ova ubistva dogodila su se bez ikakvog povoda, ali ništa se nije promijenilo. Boris Brkan iz Unije građana, zašto ne?
Nekako intenziviramo nasilje, dešavaju na ulicama našeg grada. Kada prije 4-5 godina smo imali intenzivne proteste u gradu Sarajevu, upravo protiv nasilja, ništa posebno sa tog trenutka na planu sigurnosti naših građana nije dogodilo.
Policija hapsi i privede da bi potom tužilaštvo zbog blagih zakonskih rješenja ubice pustilo na slobodu. Tako jedni te isti ljudi pune crnu hroniku, te primjerom hrabre druge. Policija je prva na udaru nezadovoljstva građana, ali nerijetko je jedina koja radi svoj posao iako po svršenom činu. Pravile su se strategije, pisali dugi politički referati, stranke pred izbore obećavale pad stope kriminaliteta i sve je ostalo na papiru. Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svojevremeno su usvojile rezoluciju koja se odnosi na ova pitanja, ali s time je sve i završilo, kaže predlagač ovog dokumenta i bivši delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara. I ona priznaje da je zakazalo sve, od politike do porodice.
Bosna i Hercegovina nema ustavni okvir koji može osigurati pravnu, ekonomsku, socijalnu i svaku sigurnost svakom pojedincu. Mislim da to potiče i od obitelji, odgoja, ekonomske krize, ali mislim da bi naš sustav i, evo, i policijske snage i da bi trebalo doneti jedan poseban plan koji bi spriječio nasilje među mladima i da mislim da tu obrazovne institucije, obitelj, vjerske zajednice i te, kako treba uzeti puno, puno više učešća.
A upravo bi se zbog nečinjenja vlasti mogle naći na sudu. Muhamed Švrakić, predsjednik Udruženja Zelene beretke, kaže kako će uskoro biti pokrenuta tužba i to protiv vlade kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.
Oni po ustavu moraju osigurati siguran život građanima Sarajeva i građanima Bosne i Hercegovine. Tom tužbom ćemo dokazati na sudu baš da sarajevska vlada već duži niz godina ne bavi se onim čemu bi se trebala baviti, a to je sigurnost građana.
U Sarajevu je nakon ubistva Harisa Žige održan protest. Žigu će pamtiti kao hrabrog i nesebičnog čovjeka, ali njegova smrt samo će biti podsjetnik na sve veće strahovanje.
Svaki put kad mi djeca izađu na ulici, ja strepim što očac mi se živi vrat. Ne zato što će oni napraviti problem, nego što ih kao što i naš Žiga nije napravio problem, ali je svojim životom platio nečiju drskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska policija predstavila je detalje hapšenja grupe Zadrana koji su pokušali iz Južne Amerike u Europu prošvercati 174 kg prvoklasnog kokaina. Ovo je prvi slučaj otkrivenog krijumčarenja većih količina droge tim putem u kojem su organizatori i čelni ljudi hrvatski državljani. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Prikupljeni dokazi u ovom slučaju govore da se ne radi o dobrom slučaju nego o izvrsnom, kazuje voditelj Bečkog ureda Američke agencije za borbu protiv šverca narkotika DEA Ira Izrael na preskonferenciji hrvatske policije o ulovu 174 kg kokaina na Karibima namijenjenog Europi. Možete biti ponosni na odjel hrvatske policije za borbu protiv šverca narkotika. Ja sam ponosan na njih kao i na svoje momke koji su radili rame uz rame s njima. Suradnja svih američkih i europskih agencija u ovom slučaju primjer je kakva bi međuagencijska suradnja u borbi protiv narkokartela trebala biti. Hrvati, Amerikanci, Nizozemci, Francuzi i policije karibskih država obavili su zajedno velik posao. U finalu akcije koja je trajala od listopada prošle godine, nakon što je brzi gliser dostavio 174 kg visoko kvalitetnog kokaina na jedrilicu sa hrvatskom posadom, Francuzi su presreli jedrilicu na otvorenom moru pred otokom Martinik. Kokain je zapljenjen, a u Južnoj Americi i u Europi uhićeno je ukupno 11 ljudi. 9 hrvatskih građana, od kojih je jedan poznati zadarski ugostitelj i vinar Mozak operacije, jedan kolumbijac i jedan srpski državljanin. Načelnik uprave kriminalističke policije Vitomir Bijelić.
Jedna od specifičnosti ove operacije leži u činjenici da je ovo prvi put da smo kriminalističkim istraživanjem utvrdili osnovanu sumnju da bi hrvatski državljani bili organizatori cijelog tog posla. Naime, u ranijim sličnim operacijama, podsjetit ću samo na Dogmu i Spiderweb u proteklih godinu dana, aktivnost i uloga hrvatskih državljana je bila nesporedna, ali ne krovna. I možda najveći uspjeh ove akcije je leži u činjenici da je zaista razbijen jedna ćelija takozvanog balkanskog kartela.
Policija ne izlazi s imenima uhićenih, ali mediji navode da je mozak operacije zadarski ugostitelj i nagrađivani vinar Elvis Mužanović. On je prije 2 godine na zadarskom poluotoku otvorio elitni kafe bar Kulf, koji je prošle godine dobio i nagradu Nasmiješeno sunce za najbolji zadarski kafić. Drugi uhićeni Zlatko Ugarković Patak je na sjevernom izlazu iz Zadra krenuo graditi imanje na površini čak 40 hektara i jedini konflikt sa zakonom bio je to što je prijavljen jer je unajmio radnika iz Makedonije bez radne dozvole. Oni su u Zadru već godinama poznati kao dio lokalnog narkomiljeja, pa zato nikoga nije čudio njihov životni stil koji uključivao skupocjene automobile, nekretnine, poslovne prostore i stalna putovanja u inozemstvo. Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK, Dinko Cvitan.
USKOK poduzima sve radnje koje su potrebne da se zamrzne imovina počinitelja kaznenih djela. Određeni broj osoba raspolaže iznimno velikom imovinom koja predstavlja nesrazmjer prema njihovim prihodima, sve s ciljem da i ta imovina pravomoćno sudskom presudom bude oduzeta. Naime, naš stav je da nije dovoljno samo da te osobe budu osuđene na kaznu zatvora, nego da im bude oduzeta sva imovina koja potiče od izvršenja kaznenog djela ili je u vezi sa njihovim djelovanjem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori u buduće će vozačima biti tolerirano 0,3 promila alkohola u krvi, a sve preko toga povlačit će rigorozne kazne. Vlada Crne Gore je prvobitno bila predložila nultu stopu tolerancije na alkohol, ali je izmijenila taj prijedlog nakon oštrih reakcija javnosti. Novi propis, međutim, bar kako tvrde liječnici, daleko je od dobre vijesti za ljubitelje čašice, jer i mala krigla piva može prebaciti dopušteni minimum alkohola. Predrag Tomović bilježi.
Predložit ćemo, nadam se da ćete to prihvatiti ili da ćete glasati za takav predlog zakona, da to bude 0,3 promila.
Sa 0 na 0,3 promila alkohola u krvi. Kako smo čuli od ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića, toliko će vlada, odnosno resorno ministarstvo, podići dozvoljeni minimum za one koji pored svega rizikuju i u automobil ulaze pod dejstvom alkohola. Sa tim novim propisom, bar formalno, ispoštovali smo evropske standarde u oblasti saobraćaja. Osim nove granice za prisustvo alkohola u krvi vozača, zakonom će biti značajno uvećane sankcije za saobraćajne prekršaje, pa će tako minimalna kazna za fizička lica iznositi 20 eura, a maksimalna čak 2000 eura. Za vožnju u alkoholisanom stanju prema prijedlogu novog zakona predviđena je novčana kazna od 300 do 2000 eura, kao i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Ponovo ministar Ivan Brajović.
Ko poštuje saobraćajne propise neće biti po udaru sankcija. Jesu li kazne za naš standard previsoke ili ne? Dajte, ja se slažem da treba da imamo primjenu nečega što možemo zaista korektno primjenjivati.
0,3 promila alkohola u krvi. Mnogi će se zapitati šta to u praksi znači. Jedna čašica ili možda dvije. Ljekari kažu da je to lutrija. Doktor Momčilo Bajagić iz službe hitne pomoći u Podgorici.
To zavisi od više faktora, znači zavisi od pića koje se pije, zatim zavisi od pola, da li je muško ili žensko, zavisi od težine osobe, da li je teža ili lakša osoba i zavisi od toga da li je osoba konzumirala hranu. E sad, od svih tih faktora zavisi kolika će se količina alkohola naći u krvi.
Recimo za prosječnu težinu, visinu i muški, recimo pol, sad, da li to znači da jedno pivo ili jedna čaša vina mogu, a i ne moraju da budu u okviru tih 0,3 promila u krvi?
Pa, otprilike to bi bilo tako, znači jedna čaša alkohola, sad sve to znači utiču ovi faktori da li će se naći više ako se popije na gladan stomak ili ako se popije recimo kratko piće za razliku od recimo piva ili tako neko drugo piće, znači sve to mnogo
prilično varljivo
i tako da može da zavara ljude da se oni oslone na to da kaže evo ovo je ta količina alkohola koju ja mogu da popijem, a u stvari nije, nego to ispadne da je neka veća, recimo ako je neko žestoko piće, onda se tu prevare.
Da odgovor na pitanje koliko je koje piće za koga u okviru granice ili preko nje nije jednostavno dati, svjesni su i crnogorski poslanici. Branko Radulović iz Pokreta za promjene je tokom rasprave o izmjenama zakona o saobraćaju na to upozorio na svoj način i ministra Ivana Brajovića.
Zavisi to od procesa fermentacije, zavisi od sadržaja fruktoze. I pH u stomaku, ministre, vi nemate isti kao ja. Vi imate gori pH, zato ste deblji od mene. To je istina, ministre.
Očekuje se da će od strogih propisa kada je prisustvo alkohola u krvi vozača u pitanju najviše profitirati taksisti. Građane i jednog podgoričkog taksistu pitali smo da li očekuju veći promet za taksi službe nakon rigoroznih propisa koje najavljuje vlada.
Pa po tome, ako bi to gledali i bila provedena ta po zakonski sve, onda će sigurno profitirati on. Taksisti. To je bez daljega.
Ja mislim da će imati više posla u svakom slučaju i neka imaju.
Toga ne vjerujem da zavisi. Nema posla, naš posao.
Mislite da ljudi i dalje će prkositi tim nekim regulama?
Pa neće prkositi, Boga ni manje sve manje, ali uglavnom manje će piti dok voze, to definitivno. Ko što i sad je ovo nulta tolerancija, ja koji sam volio ponekad, ni jednu ne popijem, ni jednu, niti smijem. Ostajem bez posla, bez vozačke. Znači, nulta je za mene i dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Najslađa atrakcija Beča, čuvena saher torta proizvedena u Kragujevcu, osvojila je tržište Austrije i Njemačke, a od njene prodaje proizvođač je prošle godine zaradio milijun eura. Ove godine očekuje se još i više, no jedini nedostatak ove poslastice je što su, pored radne snage i ambalaže, u njoj još samo mlijeko i šećer iz Srbije, kaže Branko Vučković.
U kragujevačkoj fabrici Peta Gama dnevno se proizvede oko 2500 torti, koje se prodaju na inostranom tržištu. Prošle godine je ručno napravljeno oko pola miliona torti, a ove godine očekuje se da će izvoz biti oko 750.000 komada. Torte iz Kragujevca prodaju se kao robne marke austrijskih i nemačkih trgovinskih lanaca, što im olakšava pristup tim velikim tržištima. Saher torta od 600 grama proizvedena u Kragujevcu u Beču se prodaje za 5 evra, dok se konkurentska torta iz Austrije težine 500 grama prodaje za 6 evra. Dragan Kuzović, menadžer Pete Game, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za uspeh na zapadnoevropskom tržištu neophodni kvalitet i konkurentna cena.
Naš jedini način da uspemo je da budemo jeftiniji od drugih, po kvalitetu da budemo makar isti ako ne i bolji, da bi opstali na tržištu. I naš najveći kvalitet u stvari zašto uspevamo na tim tržištima je ručna proizvodnja. Naš najveći uspeh je što smo na konkursu za čuveni lanac Spar i njihovu robnu marku S-Budget. Pobedili smo tu jednu najveću nemačku firmu za proizvodnju torti i sad mi radimo pod imenom S-Budget.
Međutim, iako se proizvodi u Kragujevcu, skoro 90% materijala za saher tortu se uvozi, pa su u njoj samo šećer i mlijeko iz Srbije, a u njenu cenu se kalkulišu još samo domaća radna snaga i ambalaža.
Koristimo kakao iz Gane. Specijalni miks korica koja se nalazi u saker tortu nam pravi holandska firma. Džem uvozimo isto iz inostranstva, nažalost, pošto nijedna naša fabrika nije uspjela da napravi džem kakav nama treba. Imamo saradnju sa par kompanija u Srbiji od tipa Kuča iz Kragujevca, Color Press kompanija koja nam štampa svu ambalažu. Ima još nekoliko firmi sa kojima sarađujemo za te domaće sirovine što se tiče recimo šećera.
Zbog povećanja izvoza i ambicioznih planova za budućnost, Peta Gama će ovog leta početi izgradnju nove proizvodne hale površine 2000 kvadratnih metara, u kojoj će pored sadašnjih 50 zaposliti još 70 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.